Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radyosu Can Baki deyir, mən Sevda İsmaillı sizi həftənin son iş günündən salamlayıram əziz dinləyənlər. Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu? Ötən il, bax, budur bizim sualımız. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov. 2009-cu il uşaq ili elan olundu. Belə bir ilin elan edilmə zərurəti nə idi? Bu ildən hansı gözləntilər var? Uşaq ilində dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı problemləri həll olunmalıdır? Bəs hansı uşaq probleminin həlli mümkün deyil? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Baki deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. New York'da Azərbaycanlılar aksiya keçirir. Konstitusiya dəyişiklərə etiraz edirlər. Nardaranda İsrail əleyhinə aksiya olacaq. Avtomobil şirkəti Nissan Britaniyada 1200 iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün New York'da Azərbaycanlıların aksiyası olacaq. BMT'nin ofisi qarşısına toplaşacaq Azərbaycanlılar. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərə etiraz edəcəklər. Aksiyanın təşəbbüskarı Amerika Azərbaycanlılarının yaratdığı azad təşkilatıdır. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, piketdən sonra bəyanat yayacaqlar.
Hökumətin addımları ümumiyyətlə onu göstərir ki, artıq hökumət tam aydın şəkildə Azərbaycan məhz daha avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir və sözsüz ki, Amerikada burada yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycanın içində, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar artıq buna bir mənalı olaraq etiraz etmək yoluna çıxırlar. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcək. Bu bəyanatda o vurğulanır ki, o ölkələr ki, hansı demokratik dəyərləri, azadlığı, bunu hər şeydən üstün tuturlar və azadlığın, demokratik dəyərlərinin sərhədlərini qəbul etmirlər, bununla bağlı öz mövqeylərini bildirsinlər. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Dünyada artıq ermənilər, Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı ən böyük Qarabağ danışıqlarında bizə qarşı ən böyük arqument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq. Biz inşallah planlaşdırırıq, bir neçə aydan sonra Amerikada böyük bir forum keçirdək və sözsüz ki, biz artıq təşkilatlamağa başlayırıq. Bu yalnız böyük mübarizənin başlanğıcıdır.
Amerikadakı Azərbaycanlıların yaratdığı azad təşkilatından Emin Milli. Martda Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək əsas dəyişikliklərdən biri prezidentlik müddətinin uzadılmasıdır. Bugün Bakıda referendum əleyhinə koalisiya yaradıla bilər. Azadlıq bloku və Azərbaycan Naminə İctimai Forum bugün görüşüb referendum əleyhinə planlarını müzakirə edirlər. Biraz əvvəl Müsavat Partiyası da referendum əleyhinə Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaratdı. Respublikaçılar qrupunun bugünkü müzakirəyə qoşulması ehtimalı var. Nardaranlılar İsrail əleyhinə aksiyaya hazırlaşırlar. Aksiya bugün Nardaranda İmam Hüseyn meydanında keçiriləcək. İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq 14 gündür Qəzədə əməliyyatlarını davam etdirir. Bölgə həm havadan bombalanır, həm də qurud əməliyyat aparılır. BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul edib tərəfləri təcili atəşkəsə çağırır. Sənəddə İsrail əsgərlərinin Qəzədən çıxması tələb olunur. Sənəddə Amerikanın çıxmaqla Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri səs veriblər. Avropa Birliyi hesab edir ki, Rusiyadan gələn qaz yavaş-yavaş bərpa olunacaq. Dünən Avropa Birliyinin indiki sədri Çexiyanın başnaziri Mirek Topolanik Rusiyanın başnaziri Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Ukraynadan keçən kəmərlərə nəzarətlə bağlı razılıq əldə ediblər. Kəmərləri yoxlamaq üçün bugün Ukraynaya xüsusi monitoring qrupu göndərilməlidir. Rusiya ilə Ukraynanın mübahisəsi 15-ə yaxın Avropa ölkəsini qazsız qoyub. Rusiya Ukraynadan qaza görə borcunu tələb edir, həm də Ukraynaya satdığı qazın qiymətini artırır. Mübahisə nəticəsində Avropaya Ukrayna vasitəsilə gedən kəmərlərdə qaz kəsilib. Və sonda Yaponiyanın avtomobil nəhəngi Nissan qlobal iqtisadi böhrana görə Britaniyada 1200 iş yerini bağlamaq məcburiyyətindədir. Britaniyanın şimal-şərqində yerləşən firmanın 5000 işçisi var. İstihsalla bağlı iş bazar ertəsi bərpa olunub. Şirkət istihsalı ötən il dekabrın 18-də dayandırmışdı. Britaniyada yeni maşınların satışı 2008-ci ildə 11% aşağı düşüb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkir olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Əziz dinləyənlər, 9 yanvar cümə günü, bugün həftənin son iş günündür. 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları necə qorundu? Bax, budur sualınız, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev. Xoş gördük, Nazir bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov. Yusif bəy, sizi də xoş gördük Can Bakıda. Bu il uşaq ilə elan olundu və əvvəl ötən ilə deyirəm, bir nəzər salaq. Necə qorundu uşaq hüquqları və bu ildə nələr olacaq və bu ilin elan edilmə zərurəti?
Təşəkkür edirəm ilk öncə dəvət etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, çox vacib məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, son dövrlər nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, həm Avropa Şurası səviyyəsindən, BMT səviyyəsində uşaqların hüquqları, onların qorunması, uşaqların problemlərinə bağlı mütəmadi müzakirələr keçirilir. Və bu, onun bir daha göstəricisidir ki, uşaqların müxtəlif mövcud problemləri mövcuddur. Yəni, nə qədər bugün müasir dünyada inkişaf olsa da, bugün nə qədər müxtəlif sahələrdə əyləşə olsa da, amma bizim gələcəyimiz olan uşaqların müxtəlif problemləri mövcuddur. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə nəzər salsa və bu 2008-ci ilin yekun olaraq uşaq ilinin elan olunması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda da uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, bu uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmasıdır, uşaq əməyin istismarıdır, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların müxtəlif problemləridir, müəssisələri tərk edən, xüsusən internat müəssisələrindədir, uşaqların sağlamlıq müəssisələridir, yəni, həmin müəssisələri tərk edən uşaqların müxtəlif problemləridir, uşaqların həm təhsil müəssisələrində, həm ailədə zorakılığa məruz qalması, eyni zamanda uşaqlar arasında hüquq pozuntularının artması, yəni uşaqların daha ağır cinayətlərə meyilli etməsi, yəni bu kimi və eyni zamanda məcburi köçkün və qaçqın olan uşaqların problemləri, uşaqların təhsildən yayılması, yəni ümumilikdə götürdükdə çoxlu mövcud problemlər var və bu problemlərin 2008-ci ildə bir çoxların həll olunmaması, müxtəlif çətinliklər o zərrəti ortaya çıxardı ki, 2009-cu il uşaq ilə elan olunsun. Yəni 2009-cu ilin uşaq ilə elan olunmasının müxtəlif özəllikləri var. İlk öncə İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ambudsman Elmira xanım, eyni zamanda Uşaqlar üzrə Qeyd Alyansı ölkə rəhbərliyinə 2009-cu ilin uşaq ilə elan olunmasına bağlı müraciət etmişlər. 2009-cu il həmçinin Uşaqlar Konvensiyasının 20 illiyidir. Eyni zamanda Uşaqlar üzrə bəyannamənin 50 illiyidir. Yəni bunlar bir növ özündə müxtəlif hadisələrin birgə toplusudur. Eyni zamanda 2009-cu ildə Avropa Şurası tərəfindən belə bir tövsiyə kimi elan olunmuşdur ki, 2009-cu ildə Avropa Şurası olan ölkələr öz ölkələrində uşaqlara cismani cəzaların qadağan olunması ilə bağlı qanunlar qəbul etməlidir. Artıq Avropa Şurasının artıq səviyyədə 18 üzv dövlət buna qoşulmuşdur. Bu qanun uşaqlara qarşı cismani cəzaların qadağan olunması ilə qanunun. Artıq Azərbaycanda da Ambudsman Fırat tərəfindən qanun layihəsi hazırlanır və ümid edirik ki, bu qəbul olunacaq. Yəni bütün bu məsələlər 2009-cu ilin uşaq hüquqları elan olunmasının zərrətini ortaya çıxardı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir və əvvəllər o uşaq pulu anlayışı belə vardı və artıq o ləğv oldu. Son zamanlar daha çox ailənin maddi ehtiyacları nəzərə alınmaqla ödənilirdi və biz də o təkliflərdən biri də ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə müzakirələrin əsası ki, artıq hansısa bir başqa formada o çox ailələrin uşaqlarla bağlı ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır və ayrıca olaraq hətta təklif olunmuşdu o büdcəyə uşaq büdcəsi ya uşağın dostu büdcəsi belə bir büdcənin əlavə olunması yoxsa xərclərdə. Yəni bunlar hamısı ümumi götürdükdə uşaqların mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş addımlar idi və çox belə deyətə sevindirici idi ki, 2009-cu il məhz uşaq eləyən oldu. Oradan da hər birimizin böyük gözləntiləri var.
Bu, əziz dinləyənlər, Nazir Quliyevin fikirləri idi və bizim verilişimizdə Yusif Bəkirov da iştirak eləyir. Buyurun, Yusif Bəy. Deməli, i̇l necə başa çatdı?
İl çox pis başa çatdı.
Doğrudan mı?
Bəhəddinlə. 2008-ci ili, mən statistik rəqəmlər qeydirəm istəyərdim. Yəni 2008-ci il. Əsasən uşaq deyəndə uşaq ölümündən danışmaq lazımdır. Yəni uşaq ölümünün faizi sayı çoxdursa, deməli Azərbaycanda ya bütün dünyada uşaqların vəziyyəti çox ağırdır. Yəni Azərbaycanda 2008-ci il statistik məlumatlar nədən ibarətdir? Nəzərdən keçirdi. Deməli bir yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 70-75 uşaq. 5 yaşına qədər 80-86 rəqəmlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeyd olunur. Yəni bu rəqəmlər çox acınacaqlı rəqəmlərdir və Azərbaycan dövlətinin bu statistik rəqəmlərə yəni qeyd edilməsi, yəni bu göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti ağır, dəhşətlidir. Və bunu nəzərə alaraq, yəni Azərbaycanda uşaq elan edilməsi, yəni müsbət addımdır. Mən inanıram ki, yəni bu istiqamətdə Azərbaycan dövlət nümayəndələri nəsə eləyəcək, yəni uşaq ölümü azalsa, yəni Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti yaxşılaşmasına gətirib çıxardacaq. Yəni biz deyək ki, yəni o deməkdir ki, uşaq ili elan edilibsə, o deməkdir ki, Azərbaycan məmurları, yəni dövlət nümayəndələri, yəni konsertlər, festivallar, sərgilər keçirdəcək. Yəni heç nə bir sadə bir şey, internatlar humanitar yardım aparacaqlar, uşaqlara yəni hədiyyələr verəcəklər və deyəcəklər ki, Azərbaycanda uşaq ilin elan edilmişdirsə, biz bu şəkildə həyata keçirdik. Yəni burada yəni əsaslı işlər görülməlidir. Birinci istiqamətdə uşaq ölümünün azalmasına əlaqədar dövlət proqramları qəbul olunmalıdır və dövlət nümayəndələri bu istiqamətdə iş görməlidirlər. Əgər bu rəqəmlər, statistik rəqəmlər azalsa, yəni beynəlxalq təşkilatlar yəni bu rəqəmlərin sayını az göstərsələr, yəni indi düzdür, indi bəzi beynəlxalq təşkilatlar bu rəqəmlərini başqa rəqəmlərdə göstərirlər. Məsələn, UNICEF təşkilatı göstərir ki, hal-hazırda 5 yaşına qədər uşaqların 1000 nəfərin 39-dur, 1 yaşına qədər 34-dür. Yenə də bu rəqəmlər həddindən artıq çoxdur. Sadə bir misal göstərdim də. Avropa, məsələn, Avropada inkişaf etmiş Avropa dövlətlərində 1 yaşına qədər uşaq ölümü 1000 nəfərdən 4 nəfərdir. 5 yaşına qədər 6 nəfərdir. Görürsünüz, nə qədər aramızda fərq var. Baxmayaraq ki, bizim təbii imkanlarımız var. Biz neft dövlətiyik. Neft dövlətində uşaq ölümü ən faizi çox az səviyyədə olmadı. Təəssüflər olsun ki, bu həqiqətdir. Onun üçün Azərbaycan 2008-ci ili uşaqlar ağır şəraitdə qəbul edirlər.
Çox sağ olun, Yusif Bəkirov da bu. Buyurun, Nazir Bəy, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı vəziyyət bir acınacaqdır?
2009-cu il uşaq ili dəyirmi, masa, konferans, seminarlar bundan ibarət olmamalıdır. Yəni, bunlar bizim belə gündəli iş fəaliyyətimizdir. Yəni 2009-cu ildə doğrudan da uşaqların problemlərinin həll olması ilə bağlı yadda qalan bir il olmalıdır. Yəni biz ilin yekunları müzakirə edərkən və yaxud 1-2 il sonra necə də böyük bir uğurla deyim, ya böyük bir həvəsini deyə bilək ki, 2009-cu ildə bu uşaqların bu problemini həll etdik. Artıq prezidentin bildiyiniz kimi sərəncamla bağlı Ailə Qadın Uşaq Komitəsi təkliflər toplanır. Və yanvar ayının 10-una kimi prezidentə təqdim olunacaq və yaxın günlərdə 2009-cu il fəaliyyət planı təsdiq olunacaq. Və ümumiyyətlə Yusuf bəyin o dediyi fikirlərin bir başqa istiqamətə toxunmaq istəyirəm ki, biz uşaqların problemlərindən danışırıq və istərdim ki, o məqamlarda da toxunaq ki, bu problemləri yaradan müxtəlif səbəblər. Və biz təkliflərimizdə də o məsələlərə toxunmuşuq. İndi bizim görüşümüz hələ bugün və o məsələlərdən imkan olsa bir neçələrini həm çatdıraram sizə, dinləyicilərimizə zənnəkən uh-huh. hansı məqamlara toxunmaq istəyirik ki, onlar
qabardılmalı məqamlar
həll olunması ilə bağlı. İlk öncə biz təkliflərimizdə də qeyd etmişik, artıq bununla bağlı uzun müddət araşdırmalar da aparmışıq ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının qorunması və onlara səmərəli müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi mexanizmləri yoxdur. Yəni bu mexanizmlər nə zamana kimi olmayacaq, o problemlər olacaq. Onda belə deyək, uşaq ölümü ilə bağlı çətinliklər də olacaq, küçə uşaqları da olacaq, uşaqlar zorakılığa da məruz qalacaq. Yəni bu mexanizmlər özündə həm qərar verici səlahiyyətlərin olmasını, həm də xidmətlərin göstərilməsini etib etməlidir. Məsələn, bir çox ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu mövcuddur, məsələn, İngiltərədə. Bu mexanizmlər özündə nəyi əks etdirir? Yəni biz hesab edirik ki, rayonlarda uşaqlara səmərəli xidmətlər göstərən qurumlar olmalıdır. Təəssüf ki, hal-hazırda bu qurumlar yox dərəcəsindədir. Bildiyiniz kimi, icra hökumətlərinin nəzdində komissiyalar var, yetkinliyə çatmırlar. Bu komissiyalar daha çox Sovet dövründən qalma idarə formasıdır. Eyni zamanda komissiyanın yalnız iki üzvü var, ştatlı psixoloq və məsul katib.
Bəli.
Və bir rayonda əgər 25 min, 30 min ya 20 min uşaq varsa,
iki nəfərin
qeyri-mümkündür. Məntiqi cəhətdən bu mümkün deyil. Hətta həmin uşaqların 5 min olsun, 3 min olsun. Yəni bu onun göstəricisidir ki, bu mexanizm artıq yox dərəcəsində. İkinci problem ondan ibarətdir ki, həmin o komissiyaların yalnız iki üzvü ştatlı, digər qalan üzvü ictimai əsaslarındadır. Həmin bu ictimai əsaslarında olan üzvlər də rayonların rəhbər şəxsləridir. Təhsil şöbəsi isə, yəni bunların özlərinin müxtəlif problemləri var və o komissiyaların fəaliyyətində demək olar ki, iştirak imkanları çox azdır. Digər bir çətinlik komissiyaların maddi texniki resurslarının olmamasıdır. Biz vaxtilə Azərbaycanın bütün rayonlarında komissiya monitorinqini apardıq. Hansı mənzərələrlə rastlaşırdıq? Komissiya 2 nəfər işçi, 4 ədəd stul, 2 stol və bir şkaf. Yəni hətta bir çox komissiyanın hətta adi kompüterləri yox idi. Yəni hətta nəqliyyatlardan ümumiyyətlə danışmağa dəyməyə əmək haqlarından digər. Yəni bu onun göstəricisidir ki, artıq uşaqlara xidmətlərin göstərilməsi çətinlikləri var. Və son dövrlər küçə uşaqlarının sayı artması ilə bağlı problemlər formalaşır. Və fikirləsiniz, niyə artır? Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi prezident 2006-cı ildə dinsuzlaşma ilə bağlı dövlət proqramı qəbul oldu. Və demək olar ki, bir növ artıq uşaqların məhsələyə göndərilməsi dayandırılıb. Əgər vaxtı ilə uşaqlar məhsələyə göndərilirdisə, bugün uşaqlar küçələrə göndərilir. Yenə pis yaxşı gedirlər vaxtı ilə məhsələyə, komissiyalara göndərildi. Artıq bugün küçələrə göndərilir. Çünki xidmətlər yoxdur. Uşaqlar valideyn yox, onlara baxan yox, onlar himayədən kənar. Bugün küçə uşaqları zorakılıqdır, cinayətlərin sayı artır, eyni zamanda digər hüquq pozuntularının sayı artır. Və biz ona görə də hesab edirik ki, 2009-da bunu təkliflərimizdə təqdim etmişəm ölkə prezidentinə, ailə qadın uşaq komitəsinə. Uşaqların səmərəli müdafiə mexanizmi olmalıdır. Yəni bu artıq yeni rayonlarda xüsusi bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var ki, bu birbaşa uşaqların hüquqlarını müdafiə etsin, onlara xidmətlər göstərilsin, orada sosial işçilər olsun, psixoloqlar olsun. Bugün bütün dünya sosial iş və sosial işçinin xüsusi əhəmiyyətindən danışır. Əgər biz uğurlar əldə etmək istəsək, hesab edirəm ki, birinci dayaq nöqtələrimizdən biri sosial iş nüfuzunun gücləndirilməsi və bu mexanizmin yaradılıb icra olunmasıdır. Yəni hesab edirik ki, 2009-cu ildə əgər biz uğurlu nəticələrdən danışacaqsak, birinci mexanizmin olmasıdır. İkinci bir məsələ, biz hesab edirik ki, 2009-cu ildə uşaq hüquqları üzrə ombudsman təsisatı yaranmalıdır. Bu,
bəli.
2005-ci il BMT Uşaq Komitəsinin tövsiyələrində də öz əksini tapmış Azərbaycanla bağlı tövsiyələrində və o zaman biz 2005-ci ildə Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansı monitorinq həyata keçirdik və alternativ hesaba təqdim etmişdik BMT. Yəni, o tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, yəni bu təsisat, ombudsman təsisatı və biz hesab edirik ki, bu ayrıca bir ombudsman aparatı kimi dola bilər və yaxud hazırda mövcud ombudsman aparatının nəzdində səlahiyyətli bir ombudsman. Yəni artıq o ölkə prezidentinə bilməz hesabat verə bilən, öz kiçik aparatı ola bilən, yəni 3-4 nəfər işçi, belə deyək, icra yaxşı bir fəal işçi aparat olmalıdır ki, qısa zamanda uşaqların müxtəlif problemlərini dövlət qurumları qarşısında, Milli Məclis qarşısında, prezident qarşısında qaldıra bilsin. Yəni əgər bu hallar olmayacaqsa, ümid edirəm ki, müxtəlif çətinliklər də ola bilər. Digər çətinliklərdən biri və hesab edirik ki, 2009-cu ildə bu öz həllini tapma məsələlərdən biri uşaqlara xidmət göstərən qaynar xəttin yaradılması ilə bağlıdır.
Yoxdur qaynar.
Hal-hazırda qaynar xətt yoxdur. Yəni biz hesab edirik ki, məhz uşaq
sizin uşaq klinikasının tərkibində yoxdur.
Yəni bizim necə uşaq klinikası tərkibində bir şəhər telefonudur, yalnız Bakı şəhərində.
Bəli, bəli.
Və bu 24 saat fəaliyyət göstərməyən bir qaynar xəttdir. Yəni gün ərzində saat 9-dan 6-ya kimi. Amma bəli, biz təklif edirik ki, 3 rəqəmli, məsələn necə ki müxtəlif qurumlarda.
Bəli, bəli. Necə ki var.
Azərbaycanın bütün ərazisindən pulsuz zəng etmə imkanı olan qaynar xəttdir.
Bəli, çox gözəl olar.
Və eyni zamanda bizdə yalnız hüquqi xidmətlər göstərilir. Amma biz təklif edirik ki, məsələn zorakılığa məruz qalmış uşaq, o 3 rəqəmli nömrəyə zəng edir, hər hansı bir problem var. Artıq orada oturan əməkdaşlar, ixtisaslaşmış əməkdaşlar, dərhal müxtəlif təşkilatlara yönəldir. Bəli. Məsələn, yönəldir həm hüquq müdafiə üzrə hüquq klinikasına, yönəldir hansısa bir sosial psixoloji reabilitasiya mərkəzinə və yaxud digər quruma. Və yaxud uşaq evdən qaçıb hər hansı bir sığınacaq yeri lazımdır dərhal. O artıq qaynar xətt vasitəsilə hara lazımdır yönəldir və yaxud müxtəlif dövlət qurumlarına. Və eyni zamanda hesab edirik ki, bu qaynar xəttin həyata keçirilməsi hər hansı bir QT-nin imkanları daxilində olmalıdır. Amma bu yerləşmək kimi yerləşə bilər ombudsman aparatında, ailə qadın uşaq komitəsi, təhsil nazirliyi. Amma xidmətlərdən gedir ki, artıq uşaqlar anonimliyi qorunmaqla müraciət etmə imkanları olsun və eyni zamanda xüsusən biz danışırıq uşaqların o 3 rəqəmli ölkənin bütün ərazisində zəng etmə imkanları olsun.
Bəli, bəli.
Və əgər bu qaynar xətt olmayacaqsa, demək olar ki, biz uşaqların yenə problemin həll olunması sahəsində qalacağıq. Çünki müxtəlif problemlərlə üzləşən uşaqların bir çox hallarda müraciət etmə mexanizmi ilə bağlı çətinlikləri mövcuddur. Onlar hara müraciət etməyi, necə müraciət etməyi bilmirlər və bu da onların çoxlu problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Digər bir çətinlik asudə vaxtın təşkili ilə bağlıdır. Biz öz təkliflərimizdə də bunu təqdim etmişik və nəyə etib edir? Bildiyiniz kimi Azərbaycanın bir çox ərazilərində olimpiya kompleksləri var. Və çox təəssüflə bunu qeyd etmək olar ki, bəzilərində o uşaqlara təyinatı üzrə yardımlar göstərilmir. Və biz hesab edirik ki, olimpiya komplekslərinin mövcud resurslarından istifadə etməklə regionlarda uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkil olması işini həyata keçirmək olar. Xüsusi ayrılmış avtobuslarla uşaqların gətirilməsi, həftənin bir neçə günləri onlar üçün idman dərslərinin keçirilməsi, müxtəlif belə deyək də günüzə adılmış köhnə qruplar belə vaxtlı var. O modelə uyğun bir modellərlə ki, yəni uşaqlar o stresdən, gərginlikdən uzaq olsunlar. Artıq uşaqlar cinayət haqqında düşünməsinlər. Uşaqlar müxtəlif cinayətlərə
meyllənsinlər. Reallaşdıra bilsinlər.
Reallaşdıra bilsinlər. Həm də bir şəxsə kimi formalaşa bilsinlər. Bəzən elə uşaqlar ola bilər ki, regionlarda biz rastlaşmışıq dəfələrlə ki, onlara kiçik bir qayğı ehtiyac var ki, o gözəl musiqiçi olsun, gözəl idmançı olsun, nə bilim, gözəl bir digər idman sahələrində uğur qazansın. Yəni biz hesab edirik ki, bax bu əsas məsələlərdən biri də bax bu idman sahəsində asudə vaxtın səmərəli təşkil olunması ilə bağlı.
Bu Nazir Quliyevin fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, 2008-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqlarının necə qorunduğu sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Sizcə uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli daha vacibdir? Sizin fikrinizcə. Bax belə, Yusif bəy, buyurun. Sizcə hansı daha vacibdir? Birinci söylədiniz. Uşaq.
Bir də biz gedir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi 2006-cı ildə Azərbaycana 58 dənə tövsiyə vermişdik. Yəni bizə qadın və uşaq komitəsi var. Bu komitə də bu istiqamətdə iş görməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu tövsiyələr yenə də kağız üzərində qalıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyir, bizim heç bir heçimizə deyir. Yəni dövlət bu istiqamətdə heç nə eləmir. Yəni bu reallıqdır. Uşaqlar Azərbaycanda müdafiə olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, uşaqlar Azərbaycanda gəlir mənbəyinə çevrilmişdir. Yəni hər bir dövlət məmuru fikirləşir ki, uşaqlardan öz dövlətinin öz malını dövlətin nə qədər çox azsın. O fikirləşmir uşağın necə müdafiə edəsin. Və gəl bir sadə misal deyir. Prezidentimiz sərəncam verir. Deyək ki, denaturalizasiya uşaqlar ailəyə verilməsi. Nazir bəy dedi, qeyd elədi. Yəni burada Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə 2006-cı ildə bu qərar verilmişdi. Yəni bu istiqamətdə dövlətdə, yəni bunun əsas məqamı ondan ibarətdir ki, uşaqları ailələrə verilsin və ailələrə maddi yardım göstərilsin. Yəni burada Mərdəkəndə bir hadisə olmuşdu. Uşaq özünü internatda asmışdı. Yəni bu reallıqdır. Valideynə deyəndə ki, niyə uşağı internata vermir? Deyir, vallahi sosial vəziyyəti ağır olduğuna görə uşağı internata vermişəm. Yəni uşağı saxlaya bilməmişəm. Və bununla əlaqədar o 2006-cı ildə prezident, yəni sərəncam verdi. Bu da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsinin tövsiyəsinə çatır. Bununla əlaqədar dövlət müəyyən iş görməlidir. Demirəm iş görməyə əvəzinə, heç iş görməsəydi ondan yaxşıdır. Qaşını gözünü düzəltmədə burada gözünü çıxartdılar. Nazir müəllim özü qeyd edir ki, yəni indi internata qəbul olmaq çətinləşib. İnternatlar Təhsil Nazirliyi belə qanun verir ki, müəyyən həddlər qoyub ki, yəni uşaqlar internata qəbul olunmasın. Və internatda olan uşaqları, internatlara bağlayırlar, internatda olan uşaqları ailələrə qaytarırlar. Dinə qədər biz saxlaya bilmirik, valideynin var, get ailədə deyən. Ailədə də uşaq heç hansı qayğıya təmin olunmur. Və ailə götür uşağı küçüyə bıraxır. Nazir bəy deyir, bundan nə olur? Cinayətkar olur. Yəni bir cinayətkar. Yəni bununla bərabər Təhsil Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə iş görməyə əvəzinə, götürdü, internatları bağladı və dedi ki, hal-hazırda prezidentin sərəncamını həyata keçirdirəm. Bu bir. Bir özəlləşmə bağçaların özəlləşdirilməsi. İnsan resurslarıdır. Yəni burada indi nə oldu? Bağçalarda uşaqların sıxlığı artmağa başlayıb. Bağçaların özəlləşdirdə 30 bay bağçalar özəlləşdirilməyə prezidentin sərəncamı 30 bay bağça özəlləşdirilməlidir. Lakin bu özəlləşdirilmə bağçalar öz işi ilə bağça vəzifəsi ilə işləməlidirlər. Yəni, ancaq bunlar özəlləşdirilən bağçalar kim fikirləşirlər ki, mən bunu özəlləşdirirəm, mən bundan xeyir görməliyəm. Mən özəlləşdirirəm, sən buna xeyir görmürsən, sən niyə özəlləşdirirəm? Yəni, burada bu kontekst irəli gəlir. Təhsil Naziri deyir ki, özəlləşdirmə müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlarda rəqabət yaranacaq. Hansı rəqabət yaranacaq? Heç kimin hansı imkanı var ki, ən azı 150 manat, 300 manata qədər uşağını bağçaya versin. Sosial müdafə olunmayan şəxslər uşaqlarını bağçaya verməyəcəklər, küçəyə verəcəklər. Yəni, orada uşaqlar yenə cinayətkar olacaqlar. İnsan resursları azalacaq. Bir çox məntiqə təzə təhsil qanunu qəbul olunur. Orada deyir ki, məktəbə artıq qəbul olunur da yəni. Orada deyir ki, məktəbə qədər təhsil, yəni məktəbə qədər təhsil olmalıdır. Uşaq bağçalarda təhsil almalıdır. Bir tərəfdən bağçaları özəlləşdirirsiniz. Bir tərəfdən bağçaların sayını 30% azaldırsınız. Yəni 1700 bağça vardı, 30% azaldılar, gəlin 1200-ə çıxır. Bir tərəfdən deyirsiniz ki, təzə təhsil qanunu ilə uşağa məktəbə qədər təhsil olmadan məktəbə qəbul olunmayacaq. Bu nədən, haradan irəli gəlir? Valideyn nə etməlidir? Yəni, uşağını məcburən gedib özəl bağçaya verməlidir. Valideynin imkanı yoxdur axı. Bu imkanı yoxdur. Onda valideyn götürəcək, uşağını küçüyə atacaq. Yəni, uşaq deyirlər ki, yəni bu 2004-cü ildə Haq konvensiyası qəbul olundu. Bu uşaqlar övladlığa verilmir, xarici övladlığa verilmir nəzarət komissiyası. Hanı bu nəzarət komissiyası? Bu vaxta qədər 2004-cü ildə bu nəzarət komissiyası kağız üzərində qalıb. Yenə də Azərbaycan uşaqlarını xaricə verirlər. Yəni, burada bir şəffaflıq yoxdur. Necə verirlər, kim verir, necə bu istiqamətdə bu iş aparılır, yenə bilinmir. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, yəni prezident görür ki, dövlət məmurları qarşılarına qoyulan vəzifələrini həyata keçirtmirlər. Və uşaq ili ona görə elan elədi ki, heç olmasa dövlət məmurları, demirəm, Nazir bəy deyir ki, hədin, bunlar axsüdə vaxtı, nə bilim nə, lazım deyil, çox az. Bir iki dənə şey eləsinlər, biz görək ki, düzdür, 2009-cu ildə...
Məsələn, konkret nə eləsinlər?
Özəlləşdirməni dayandırsınlar, konkret. Bağçaların özəlləşdirilməsi, bir dənə deyək ki, daha bağçaların özəlləşdirilməsi dayandırılsın. Bu bağçaların, yəni burada bu qərarı qəbul etsin, Təhsil Naziri çıxış eləsin belə ki, özəlləşdirilən bağçaları qaytarılsın dövlətə. Bu, yəni burada bu məntiq vardır. Bu sadə bir çətin bir şey deyil ki. Düzdür, yox bir şeydir. Uşaqlar ailə verilməsi. Düzdür, ailələr deyirsən ki, uşaqlar ki, dövlət bir uşağa ayda 200 manat pul verirsə, dövlətə ziyandır. Götürsün o ailəyə, uşağının hansı internet verir, 150 manat, 120 manat pul manat versin. Bunu sadə bir şeydir. Çünki bunu eləməyən dövlət məmurları, çünki dövlət məmurlarının əsas məqsədi uşaqlardan gəlir mənbəyi kimi istifadə edir. Haqq konvensiyası ilə əlaqədar olur, nəzarət komissiyasını yaratsınlar da. Yəni, bu da problemdir. Yəni, burada 58 dənə verilən tövsiyəni kağız üzərində saxlayıblar. Heç hansını həyata keçirtmirlər. Sonra, yəni, biz deyirik, yaxşı deyirik. Yəni, biz deyirik ki, dövlət 2009-cu ildə belə proqramda qəbul edəcək. Deməli, Nazir bəy deyir ki, hə, ailə və qadın qamdası müəyyən proqramlı qamda. Bu proqram həyata keçəcək mi? Sualı ondan belə. Kim maliyyələşdirəcək? Necə olacaq? Yenə də deyək ombudsman yaratdılar. Nə yaradırlar, yaratsınlar. Ancaq bu işdək olsun, işlənsin. Uşaqlara bir müsbət nəticə versin. Əgər nəticə vermirsə, biz xalva deməyin ağzını şişirir. Uşaqlar bir şey eləyək də, çox deməyə, az yeyək, onu eləyək.
Çox sağ olun, Yusif Bəkirov da bu. Nazir bəy, indi sizə də söz verəcəm, amma bizə SMS-lər gəlib, mən onu oxumaq istəyirəm. Sevda xanım, salam, yəqin imzamı tanıyırsınız. Çox SMS göndərmişəm. Qonaqlardan soruşuram ki, uşaq evlərinin ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramı xalva anadan aslı qalıb. Əslində belə uşaqların sayı azaldılır. Əslində isə belə.
De, mən dedim də.
Belə uşaqların sayı azaldılır. Sizin sözünüzə qüvvət Bəxtiyar bizə yazıb bunu.
Bəli. Başqa məsələ toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə o prezidentin o proqramın özü iki hissədən ibarətdir. Denzlaşma və alternativ qayğı. Yəni çox həmişə son dövrlər o birinci istiqamət yada düşür, o deyim, məsələnin ləğvi. Yəni o proqramın özündə də göstərilib ki, heç də söhbət ondan getmir ki, bu gün o məsələ ləğv olunacaq. Yəni bu bilirsiniz, hal-hazırda 15 minə yaxın, 15200 uşaq var məsələlərdə. Və Təhsil Nazirliyinin monitorinqin son nəticələri göstərdi ki, yalnız onların hardasa 5000 uşaq demək olar ki, daimi müəssisələrdə qalanlardır. Amma qalan 10000 uşaq, 11 uşaq. Deməli hardasa həftənin gəf ayda 2 dəfə, 3 dəfə, bəzən hər həftə, bəzən müxtəlif günlərdə ailələrinə gedir. Deməli hesab edirəm ki, o proqramın birinci hissəsi ya iki, ümumiyyətlə şamil olunacaq o hansı ki, o uşaqlar ki, onların bioloji ailələri var. Yəni uşaqların birbaşa müəssisələrdən göndərilməsi heç də yaxşı hal deyil ki, birbaşa o qədər uşaq ailələrə qaytarılsın. Və o məsələlərdə mən onun da tərəfindən tələsməyin heç də yeri yoxdur hesab edirəm ki, çünki bir çox ölkələr məhz bu denzlaşmanın qısa zamanda icrasının fəsadlarını üzləşmişlər. Çox ağır prosesdir, 15000, 14000 uşaqdan söhbət gedir. Və artıq mən bildiyim qədər Təhsil Nazirliyi xeyli işlər görüb bu mexanizmlərin hazırlanması ilə bağlı. Artıq 2009-cu ildə artıq bu proqramın ilkin tətbiqinə başlanılacaq. Yəni pilot halında tətbiqi gözlənilir. Yəni artıq bu uzun müddətli mexanizmlər hazırlanır, hansı həyata keçirilməsi. Çünki böyük bir prosesdir. Burada həm qanunvericiliyə dəyişikliklərin olunması, həm mexanizmlərin hazırlanması, həm bu uşaqların veriləcək ailələrin özünün qiymətləndirilməsi vacib məqamlardan biridir. Yəni biz əgər danışırsa uşaqların bioloji ailələri, həmin ailənin özünün əgər vaxtı ilə uşağını saxlama imkanları mövcuddursa uşaqları niyə internet məsələlərinə verir? Yəni razılaşaq ki, mən hesab edirəm ki, uşaqların heç də çoxu maddi imkansızlıqdan o məsələlərə verilmir. Yəni biz belə də biraz qayıdaq əsrin keçən əsrə, elə ailələrimiz olub ki, müharibə dövründə 7-8 uşaqlar saxlayıblar, çətinliklər, analarımız, yəni özümüz müxtəlif rayonlarda görmüşük. Yəni hər birimizin yaxın qohumlarımız var ki, ailə bağçısını itirib 7-8 uşaq. Yəni o sosial çətinliyin düzdür, yeri var. Bir çox ailələr doğrudan da o sosial çətinliklərdən, amma bir çox hallarda hətta biz özümüz də dəfələrlə rastlaşmışıq ki, ailələr olub ki, onlar uşaqlarını məsələ verməkdə, biz özümüz hətta onlara iş tapmaqda kömək edirik, hər hansı problemin həll etməyə kömək edirik. Belə ailələrdə bəzən onlar özləri də razı deyillər ki, bu məsələyə ki, tutalım ki, onlar yox, elə bəlkə internet daha yaxşı, məsələ daha yaxşı. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, məsələn, ailənin özünün qiymətləndirməsi vacib məqam. Çünki uşaq ailəyə qayıdır, ailədə zorakılığa məruz qalmasın. Çünki dəfələrlə belə faktor olur ki, internet məsələn tərk edən uşaqlar gedib, ataları tərəfindən, anaları tərəfindən, nənə-babaları tərəfindən əməyi istismar olunub, uşaqlar zorakılığa məruz qalıb. Yəni biz əgər uşaqlar müəssisələrə düşüb, onlar demək olar ki, çox böyük ağır zərbə alıblar. İkinci dəfə biz onları ailəyə qaytarırıqsa, yenidən onlar ailədə yaşayamayıb, müəssisəyə qayıtmaqdırsa, bunların artıq həyatı çox böyük təhlükəlidir.
Bəli.
İki qat zərbə. Bu baxımdan, yəni mən o fikirlə bir də Yusuf müəllim biraz azdım, heç nə iş görülmür. Yəni bu işlər hesab edirəm yavaş-yavaş görülməli. Ailə
Tədricən nə qədər davam edici qurban olub. Hazır, bəli. Bu tədricən biz deyirik ki, tədricən. Tədricən çox olmasa bir addım atılsın. Bu sadə bir...
Mən 2009-cu ildə, belə deyim də, ilkin nəticələr görünəcək və yəni hamımız onu birgə müşahidə edəcək ki, denzlaşma ilə bağlı ilkin nəticələr görünür və ilkin ümid edirəm ki, uğurlu tətbiqin verəcək.
Nazir müəllim, bir dənə sual vermək istərdim. Burada sadə bir misaldır. Yox, bir dənə sadə misaldır. Mən uşağımı, internatda hər bir uşaq 100 neçə manat başa gəlir. Deyək ki, bu ailəyə, deyək ki, 3 dənə, 2 dənə uşaq var. Deyək ki, ayda 300 manat verirlər. Deyək ki, bu işləmir. Bir işləmir. 300 manat versinlər, internata verməsin. Baxaq, o ailə götürəcək, uşağı götürməyəcək. Yəni burada...
Məncə götürəcək.
Burada bir nüans var.
Nüans nədir?
Nüans ondan ibarət ki, biz dəfələrlə Azərbaycan təcrübəsində olub vergi yüzləşlərindən azad digər məqsədlər. Orada bir çox ailələr uşaqların müəssisələrə verilib, qısa zamandan götürmə prosesi başlayacaq. Verəcəklər, 3 ildən sonra geri götürülür, müavinət almaq üçün.
Yəni
yox, bu böyük fəsad, bir çox dövlətlərin təcrübəsi var. Böyük fəsadlar verə bilər ki, əgər o güzəştlər olacaqsa, istənilən ailə uşağını verəcək, 2 ay üçə müəssisədə qalacaq.
Deyəcək, sonra geri
götürür, o müavinətlərdən yararlanmaq üçün.
Yox, yox, bir də nə yox, burada bir yox, bir də bizə bir hüquqi dövlət qururuq. Əgər yəni hüquq
ailənin vəziyyəti nəzərə alınmır.
Yəni bu hüquq dövləti.
Onun imkanı varmı saxlamaq
üçün? Ona görə öncə qayıtdı. Mexanizmlər, bax mexanizmlər olsa biz o mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı məqamlarda toxunmuşuq ki, əgər ailə bizdə bu gün vəziyyət necədir? Ailə gəlir müraciət edir komissiyaya ki, mən uşaqlarımı saxlayamıram, göndərim müəssisə. Komissiyaların standart bir forması var. Maddi vəziyyəti olmadığına çətin olduğu üçün ailə uşaq göndərilir müəssisəyə. Amma bu maddi vəziyyətin meyarları nədir? O araşdırılmış. Eğer o biz tətbiq etdiyimiz mexanizmlər olursa, uşaq müdafiə olursa, o ailənin imkanlarını araşdırır. Gedir ailəyə, ata əmək qabiliyyəti niyə işləmir? Atanın iş problemi həll etməyə çalışır. Ana niyə işləmir? Mənzil problemi. Ünvanlı sosial yardım, yardım ki, biz gün onu icra edirik. Müxtəlif ailələrə ünvanlı sosial yardım almağa kömək edirik. Mənzil problemini həll edirik. Sənətlə bağlı problemini həll edirik. Hətta bir çox ailələrdə bax belə onlar yaxınlaşdıqda ki, dolana bilmirik. Müxtəlif şəkildə ünvanlı sosial yardım almağa kömək etmişik. Müxtəlif, yəni ailənin müxtəlif problemlərini həll edirsən ki, bax mən sənin üçün bu köməkliyi etdim. Demirdin tutalım ki, ünvan aldım, bu 200 manat, nə bilim, bu digər ata işə düzəldi. Artıq internetə göndərilmə aradan qalxır. Yəni bunu birbaşa qərarla məsələn qadağan elədik, yox göndərməsin, ailəyə bu qədər pul verirsin. Yəni bunlar özləri də bilirsin necə.
Yox, burada bir dən qərar qəbul olunsun ki, yəni sosial vəziyyəti ağır olan, mən bundan razıyam. Sosial vəziyyəti ağır olan bu ailələrə, uşaqlara, hər bir uşağını internetə verməyəcək hökm. O ailə o pulu verəcəklər. Yəni o mərdəkəndə uşağın bir dənə sadə bir dənə. Mərdəkəndə uşaq özünü asdı. Heç kim günahkar olmadı. Uşaq yəni özünü qəsd elədi, intihar elədi. Yəni
ortaya çıxdı mı nəyə?
Nədən? Valideyn dedi ki, valla mənim sosial vəziyyətim ağır olduğuna görə uşağımın birini saxlayıram, birini vermişəm internata. İnternatda da uşağa zorakılıq tətbiq olunmuşdu. Yəni bir otağa salmışam. Yəni uşaq özünə intihar elədi, qutardı getdi. Heç kim günahkar olmadı. Bu günahın bəlası kimdə idi? Sosial vəziyyətdə. Əgər valideynə, əgər mən razıyam, 100 manat, 130 manat verilirsə, bu əgər yəni burada nəzarət varsa, yəni bu dövləti aldadırsa, dövlətə fırıldaq gəlir, bunu nəzarət komissiyası müəyyənləşdirir və bunu cəzalandırır. Ay, biz hüquq dövlət qururuq. Biz deyicik ki, onda biz deyicik ki, Rusada bir dənə sual var, məsəl var ki, Volka bayaqca lesni xacid. Yəni biz canavardan qorxucu heç deyicik ki, heç hələ heç nə eləməyək ki, yəni bu özü gələcək. Biz niyə görə ki, mən 2004-cü ildə deyirdilər ki, denaturalizasiya ilə söhbət gedir. Böyük konferansiya edilər. Deyirlər, bir denaturalizasiyanı milli kaloritdə görmək istəyirəm. Deyim, abaqa, bunun nə millisi var, da onun nə millisi var. Yəni, burada ki, valideyn, ailələr versinlər, ailələr. Bütün dünyada bu həyata keçirilir. Biz nəyə bilisəbət icad edir? Bilisəbət var. Verirlər. İndi bir dənə nazir var, deyin ki, kimsə alır o pulu, almır. Hələli bu
mexanizm yoxdur.
Mexanizm eləsinlər də.
Ona görə dedi ki, birinci mexanizm olmalıdır ki,
o mexanizmlə bağlı uşaqların məsələlərə düşməsinin qarşısı alınsın. Ailənin problemi həll olunsun. İkinci istiqaməti isə artıq bioloji ailələrə və himayədar ailələrə qaytarılan ailələrə yardımların göstərilməsi iş həyata keçirilsin ki, saf çürük prosesindən sonra. Artıq 2009-cu ildə bu proses pilot olaraq mən ümid edirəm ki, başlayacaq.
Daha bir qeyri-hökumət təşkilatı bizə qoşulur, əziz dinləyənlər. Sülh Mədəniyyət naminə Gənclər İctimai Birliyinin sədri Ləman Cavadzadə xəttədir. İndi görək Ləman xanım, mən işləmişəm, o internatda monitorinqlər aparıblar onların təşkilatı. Elədir mi Ləman xanım? Xoş gördük, xoş gördük. Buyurun Ləman xanım, eşidirik sizi. Nələr üzə çıxdı?
Bizdə qeyri-hökumət Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət dəstək şurası tərəfindən bizim kiçik bir layihəmiz dəstəklənmişdi, monitorinq idi. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların insan hüquqlarının təmin olma vəziyyətinin monitorinq idi. Biz hamısında bütün internat məktəblərini əhatə eləyə bilməmişdik. Bizə cəmi 3 internat məktəbini əhatə eləyə bilmişdik. Yəni mən dediklərim burada bütün hamısına aid olmayacaq. Yəni bir bu
yenə də kifayət qədərdi. Yəni bir deyil, iki deyil.
Yəni amma hər birində başqa-başqa problemlər var idi.
Bəli.
Və məni bu gün Mərdəkəndən də danışıldı. Ən çox problemlər də elə o Mərdəkən internat məktəbindən. Yəni orada valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlardı. Ümumiyyən bütün uşaqları əhatə etmək lazımdır, amma bu valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara daha nəzarət güclü olmalıdır. Onları sərbəst yaşaya bilmirlər. Sərbəst yaşamaq vərdişləri, kursları olsaydı onlar üçün çox gözəl olardı. Peşəyə yiyələnmək, cəmiyyətə inteqrasiya olunması, bunlar onlar üçün çox vacibdir.
Bəli.
Onlar sərbəst böyümürlər, azad fikirləri olmur, çəkinirlər. Bizim sorğularımız keçirmişdi. Onlar qorxurdular o sorğuya cavab verməyə. Mən deyirdim ki, bu ancaq bizə lazımdır ki, biz bilək ki, sizin probleminiz nədir. Onlar çəkinirlər, qorxurdu. Çünki müəllimlər, nəzarətçilər hər zaman onların başlarının üstündə olurdu.
Aha, bəli. Çox maraqlı.
Onların
ictimai
ictimai nəzarət gücləndirilməlidir onlar üçün.
Bəli.
anonim sorğular keçirilməlidir. Ondan sonra öz problemləri haqqında onlar sərbəst danışa bilmirlər.
Bəli, bəli.
Kurslar keçin, bizə məsəl üçün müraciət edirdilər uşaqlar ki, bizə kurslar keçin. Beynəlxalq fondlar, təşkilatlar gəlirlər bəzən. Hansısa kurslar keçirirlər, ildə bir dəfə ito hamısına keçirilmir. Yəni, hansısa uşaqlara keçirilir, diskriminasiya. Hansısa bir 20-25 nəfər seçilir 200 nəfərin içindən və ancaq onlar üçün keçir. Yəni, bu da diskriminasiya yollarına. Sonra qida problemləri var onlarda. Balaca uşaqlarla böyük uşaqlarla fərq qoyulmur. Yəni, eyni olur. Həm balaca uşaqlara eyni olur, həm böyüklər. Sonra o uşaqları məcbur eləyirlər, təmizlik işlərini görürlər. Yəni, bunlar düzgün deyil. Bu...
Mən hətta işitmişəm, xalça toxuddururlar. Mən belə bir fərq də bilirəm.
Xalça toxuddur, ola bilər. Mən
çəkmişəm, bəli.
O internat məktəbində yenə işitməmişdim.
Siz oraya gedib çıxmamısınız.
Oralara gedib çıxmamısınız, bəli.
İnşallah gedib çıxarsınız. Mən təşəkkür edirəm, Ləman xanım.
Bu
Sülh Mədəniyyət naminə Gənclər İctimai Birliyinin sədri Ləman Cavadzadə idi. Cavadzadə isə davam edir. Çox maraqlı yazılar atılındı.
Ümumiyyətlə, o Ləman xanım belə də müxtəlif tədbirlərində də iştirak
etmişdir.
Problemlər hamısı var, mən ona razıyam, hətta ondan daha ağır problemlər də var. Amma bugün nəyə mən diqqət yönəltməsəm ki, biz problemlərin artıq uzun müddət danışmırıq. İndi o mexanizmlər, o işlərdən danışmalıyıq ki, o problemləri aradan qaldıraq. Yəni, çox gözü yaxşıdır, problemləri səsləndiririk, cəmiyyət bilir, insanlar bilir, dövlət qurumlarının. Amma tək o problemləri deməklə iş bitmir. Yəni, çünki o əgər müəssisə rəhbərliyi, əgər o məmur, cavabdeh şəxs o problemləri deməklə həll etsəydi, onda heç bir danışmağa ehtiyac yoxdur. Demək olar, o həll olunmur ki, biz artıq o tətbiqinə çalışmalıyıq ki, milli qanunvericiliyimiz, beynəlxalq qanunvericiliyimiz, mexanizm, fərmanlar, sərəncamların təsirinə nəyə nail olaq? Yəni, biz cəhsək ki, yox, heç nə nail olmayacaq, bu da heç nə deyil. Yəni, bu belə də həyatda mümkün olmaq heç nə yoxdur. Yəni, nəyəsə imkan daxilində mümkün olmaq, həll etmə imkanları var. Yəni, o baxımdan artıq denslaşma ilə bağlı fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, denslaşma bir mexanizmdir ki, uşaqların ailələrə, müəssislərə verilməsi qarşısı alınsın, qismən ailənin problemi həll olunsun. Eyni zamanda müəssislərdə olan uşaqlar bioloji və öz himayədar ailələrinə qaytarılsın. Yəni o şərtlərlə ki, onlar müəssisədən daha yaxşı şəraitə qaytarılsın. Əgər o müəssisədən daha pis şəraitə gedəcəksə, ailəmdir, gedim bir təhər dolanım, bu heç də vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Yəni bu artıq bir normadır ki, ən yaxşı internet müəssisəsi ailəni əvəz edə bilməz. Yəni ailənin rolu əvəzsizdir. Uşağın tərbiyəsində, böyüməsində, bir layiqli vətəndaş kimi yetişməsində. Amma uşaq ailədə zəruri qayğını, dəstəyi, müdafiəni görmürsə, onun hesab edirəm ki, bəzi uşaqların müəssisədə qalması vacibdir. Və artıq hesab edirəm ki, nə qədər müəssisələrin ailə qatı olsa da elə həyat qanunu uyğunluqları var. Valideynlər hələk olurlar, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar var. O müəssisələrə də ehtiyaclar var.
Hətta Yusif müəllim çox
narahatdır. Qısa form hesab edirəm ki,
Nazir müəllim,
mən bizim üçün. Yəni Azərbaycanın müxtəlif regionlarında, Bakıda bir neçə ümid edirəm ki, müəssisələr olacaq. Hansı çünki müxtəlif risk qrupunda olan, müxtəlif çətinliklərdən uşaqlar olacaq. Onların və hətta müvəqqəti olsa belə yerləşdirilməsi üçün müəssisələr var. Və bu proqramı da, bax, bunu özündə etibar edir.
Yer gəlmişkən, Elmira xanım bizə SMS göndərib. Yazır ki, yeni yetmə vaxtına çatdıqdan sonra onların aqibəti bilinmir. Hökumət onları işlə və evlə təmin etməlidir. Bu, Elmira xanımın fikridir. Daha başqa mesajlar var, mən birazdan oxuyacam onu. Bəli.
Mən Nazim bəy, mən sizin fikrinizə razı deyirəm. Niyə görə ki, əgər mən də razıyam ki, valideyn uşağına baxmır və onu uşağı internata verib. Dövlət müəyyənləşdirir ki, bu valideyn valideynlik eləyə bilmir. Və uşağı internata verilməsi zəruridir. Ondan sonra bioloji ailə olmasın, başqa bir ailə olsun. Nə xarici necə praktikə həyata keçirirlər. Deyir ki, deyirlər ki, bu hökumətin pulunu 150 sənə, yəni dövlət sənə verir. Sən o uşağı saxlayırsan, ayda 400-500 manat pul alsan, 2-dən 3-dən uşağa baxırsan. Həm yeməyini, həm paltarını dövlət verir. Mən bilən, indiki dövrdə belə ailələr məmnuniyyətlə buna razı olacaq ki, o uşaqları saxlasın. Yəni bu uşaq praktika həyata keçirdim. Niyə keçirdim? Mən də razıyam ki, əgər uşaq, valideyn uşağa qarşı zorakılıq istifadə edirsə, onu istismar edirsə, onu valideyn hüququna məhrum eləyirik. Yəni bu dünyada praktikada həyata keçirilmiş bir şeydir. Yəni burada, yəni biz deyirik, ancaq nəsə eləmək lazımdır. Yəni burada bir çox məsələ var. Təhsildə deyək, təhsil. Azərbaycanda. Mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycanda təhsil, pullu təhsildən pulsuz təhsilə keçək. Yəni bu Azərbaycanda repetitor tutmayan uşaqlar ali məktəbə qəbul olunmurlar. Bir dənə deyirlər ki, üzr istəyirəm, yenə hamıdan üzr istəyirəm, kətdən gəldi adam oldu. Bir dənə suallar var idi. İndi kətdən gələn yoxdur. Niyə yoxdur? Qadan oxunmaq pulludur. Yəni bu məktəb müəllim repetitor tutmalıdır, 5-6 repetitor tutmalıdır. Bu hazırlaşmalıdır, ali məktəbə qəbul olmalıdır. Ali məktəbə gələndən sonra valideynin imkanı olmalıdır ki, o uşağı ayda 200 manat versin, saxlasın. Yataqxanalar yoxdur. Yəni biz, yəni burada yəni burada belə sosial vəziyyəti ağır olan valideynlər görürlər ki, məktəblərdə demirəm qiymətlər, padarkalar, korrupsiya, o demirəm ki, nə səviyyədədir, nə səviyyədədir. Və valideynlər deyir, abalan, vallahi Quran haqqı, o oxutmağa mənə xeyri yoxdur. Ondan yaxşı, gecə çobançılıq elə, ya bir gedib alıb elə, bir özümə gün qazar. Yəni, ya burada, bununla qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Aha. Təəssüflər olsun ki, bu da kağız üzərində qalır.
Aha. Bizim bir sorğumuz var, SMS-lərimiz də var, oxuyacağım birazdan. Lütfən sorğuya qulaq asaq. Uşaq ilində uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir? Bakılılardan soruşmuşuq.
Dərs problemlərini deyərəm də, hə? İndi hamısı məktəblərdə puldur, nə istəyirlər, beləncə problemdir. Belə o problemdir, təəssüf.
Uşaqların
hüquqlarını pozmuş, döymüşsünüz nə vaxt uşaq? Yox, yox, yox, mən özüm ilə tərbiyyətçi işləmişəm, heç vaxt uşaqları mən döyməmişəm. Nəvələrim də var, nədir, yox, heç. Uşağı döymək olar.
Uşaqların evdə valideyn yaxşı olarsa, uşaqların çətin nə ola bilər? Təkib uşaqlar həmişə yaxşı olsun, onlar arzıları həmişə. Uşaq problemi nə ola bilər? Evdə, yenə deyirəm, əgər valideyn işi güyü varsa, əgər qazanı gətirib evi verirsə, uşağın tərbiyyəsini ya da maliyyə verirsə, uşağın nə problemi var?
Yəni, davranışda
siz deyirsiniz,
əsas deyil, əsas
pulu görmək üçün qazancı olsun. Ola bilər də, yox, məsələ ona görə axır, qədər o tərbiyyə nəsini deyirəm mənə. Evdə tərbiyyə varsa uşağın əlbəttə ki, hər tərəf bir inkişafı da yaxşı olacaq, dərsliyi də yaxşı olacaq. Məsələn, yaşayış da yaxşı olacaq.
Bizi deyəndə belə ümumilikdə necə deyilir bu sahədə vəziyyət
ailələrdə uşaqlara? Razını var da, indi hər demək olmaz. Yer var, məsələn, ailə var, görsən ki, adam istəyir, evdən, məsələn, qıraq, gelsən, qona gelsən, evdən qıraq. Amma ailə var ki, gedirsən, heç bir gedməyə və təpəşməyəsə. Olur, hər şey çətinliklə bağlıdır hamısı bunlar.
Siz özünüz necə davranmışsınız?
Hələ ki, salamatlıqdır, hələ ki, yapı-yaxşı, 4 uşaq böyütmüşəm, 4 nəvəm var.
O qədər problemi var ki, uşaqlara dövlət qayğısı lazımdır.
Yoxdur
bizdə. Mən düşünürəm ki, dövlət qayğısı o səviyyədə deyil uşaqlara. Təhsildə əlbəttə göstərir, amma ən başlıcası onların sağlamlığına diqqət ayrılmalıdır. Çünki poliklinikalarda məsələn pulsuz şərait olsa da, amma poliklinikalara müraciət eləmir. Amma belə balinsalara gedəndə çoxlu xəstələr çəkir.
Взрослые на работу не могут устроиться, а маленькие очень сложно. Всё зависит, конечно, в основном от финансов. Маленьких очень сложно устроить. Хотелось бы в престижные детские. У меня сейчас внук растёт, детский садик. Невозможно, потому что средств не хватает. А государственные садики, они очень плохо снабжены и теплом, и питанием. Ужасно.
Uşaqların, ən körpələrin problemləri sizin nədən ibarətdir? Lap körpələri, baxça körpələri, baxçada gedən uşaqların körpələri, məktəbdə stil sisteminin olmaması, tamam uşaqlar körpədir, onların əlləri körəkdir. O problemlər, bir də ki, təəssüf ki, bu yanvar bayramında da padarkaların hamısının köhnə çıxması, uşaqları onu təqdim etmələri, bunlar hamısı Respublikada yaxşı uşaqlar üçün fikir yaratdıq, uşağı döymək olmaz. Uşaq psixologiyası çox yumşaq olur, incə olur. Lap böyüyəndə də ona yəni bir sillə vursan da, o onun yadına gəlir ki, atam havaqsa mənə hansısa bir irad tutub bir sillə vurur. Onu başa salmaq lazımdır. Bizim uşaqlar üstədə böyükdür, oranın biraz həyat şəraiti başqadır. Çox mədənidirlər. Fərq odur ki, məsələ, heç biz bilmədən o vaxtı uşağı rəssamlıq özgədirdilər. Məsələn, mənim böyük oğlum İndi 11-ci sinifdə oxuyur, o rəssamlıqla orada məşğul olubdur. Gözəl əsərləri var, məsələn, onu mən bu il istədim, onun tərgisini keçirəm. Çox müraciət elədim, ora bura alınmadı. Amma məsələn, Rusiya kimi xarici dövlətlərdə, məsələn, bunu müraciət eləməmişdən də bunu sərgisini keçirirlər.
Təhsil, məsələn, problemləri var, texnikumlarda, institutlarda pul alırlar, dərsə görə oxudun, oxumadın, bəzi müəllimlər var ki, heç fərqi yoxdur, oxuyursan da deyirlər pul ver, oxumursan da pul ver, qiymət kəsirlər, sonra nə bilim, bağçalarımız püskündədir, məsələn, mənim xalam qız bağçada oxuyur, bağçası çox püskündədir, soyuqdur, stili yoxdur. bu belə şərait. Bizdə ümumiyyətlə ailədə uşağa bir şəxsiyyət kimi, ailədə cəmiyyətdə uşağa bir şəxsiyyət kimi baxmırlar. Deyirlər uşaq sən otur yerdə, amma ki bu düzgün deyil. Bəlkə o uşaq gələcəkdə bir alim, yazıçı, böyük bir adam ola bilər, amma elə uşaqlıqdan onun qarşısını alırlar.
Bəli, bu bizim sorğumuzdur. Fərəhə təşəkkürlər. Fərəhə Sabir qızına sizcə uşaq ilində uşaqların hansı problemlərinin həlli vacibdir soruşmuşduq bakılılardan. Və axırıncı mənim nəzərimi cəlb elədi. Şəxsiyyət kimi yanaşmırlar söylədi bir. Yeri gəlmiş, onunla bağlı da bir SMS var. Mən onu da oxuyum, sonra bu barədə danışaq. Can Bakının və dəyərli qonaqlarını Amerikadan salamlayıram yazır bizə dinləyicimiz. Qonaqların saydığı problemlərlə tam şərikəm, amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda uşaq hüquqları problemi məncə Azərbaycan ailəsindən başlayır yazır dinləyicimiz. Valideynlər uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmırlar. Eyni şey keçdi, ona görə bunu oxudum. Mənim hər zaman diqqətimi cəlb edən sadə bir misal deyim. Məsələn, Avropa və Amerikada öz uşağı ilə səyahətə çıxan ailə öz uşağı üçün ayrıca çemadan hazırlayır və həmin kiçik çemadanı onun ərinə verir. Yəni uşaqlara şəxsiyyət kimi yanaşılır və o öz məsuliyyətini artıq uşaq vaxtlarından anlayır. Məncə Azərbaycan ailələrində də ciddi islahatlara ehtiyac var yazır Nazir müəllimə və Yusif müəllimə bu dəyərli işlərində uğurlar arzulayaraq. Səmramın bizə yazır Amerikadan, Ohio ştatından.
Çox bax, təşəkkür edirəm. Yəni, ümumiyyətlə ki, çox vacib məqamdır şəxsiyyət kimi yanaşılma. Bax, bizim bir çox problemlərimiz də ondan qaynaqlanır. Və sorğu da göstərdi ki, uşaqların müxtəlif problemləri var. Yəni, belə deyək, hətta biz bütün günü danışsaq o problemləri qutarmaz. Çünki artıq yeni yanaşmanın ortaya qoyulması zərurətdir. Və mən hətta bir çox problemlər var ki, onları belə deyək də bir sözlə ifadə elədim, getdim ki, çünki hər bir problemin özü saatlarla danışılası qədərdir və hər bir problemin özəllikləri var. O baxımdan o şəxsiyyət kimi yanaşma və uşaqların belə də zorakılığa məruz qalması, onların şəxsiyyət kimi yanaşılmaması, ailə mühitində iştirakçılıqda uşaqlarının fikirlərinin nəzərə alınmaması. Məsələn, bugün adi bir misal götürək. Şəhərin ucqar qəsəbələrindən hər gün Bakının müxtəlif məktəblərindən uşaqlar gətirilir. Səhər gətirilir, axşam aparılır. Yəni uşaqdan soruşan yoxdur ki, sən getmək istəyən yoxdur. Yəni hətta böyük insan tutalım şəhərə işə gəlib gedəndə nə qədər çətinlik çəkir. Hətta bu çox Avropa ölkələrində belə bir meyarla var ki, uşaq yaşayış yerindən 300 metr kənardan məktəbə gedə bilməz. Uşağını tutalım Razında yaşayırsan, bir də götürüb Baksevetdə oxutmaq istəyirsənsə, gəl orada kirayə yaşa. Hətta bir çox ölkələrdə
nə qədər pul verir?
Gəl oxumaq istəyəndə gəl yaşa və yaxud o məktəbdə təhsil yaxşı üçün gəl ictimai nəzərə tutur. Amma biz bu gün danışırıq müxtəlif problem. Mən belə deyək də bunu biraz əminliklə deyim ki, bizim müxtəlif problemlərimizdən biri valideyn məsuliyyətsiz olması ilə bağlıdır. Valideynlərimizin bir çox əməlləri, bir çox hərəkətləri gündəlik işlə bağlı biz onu göstərək ki, çoxlu məsuliyyətsiz valideynlərimiz var. Eyni zamanda problemlərimizlə bağlı müraciət etmə imkanlarımız yoxdur. Və həmişə hesab edirik ki, bu onsuz da düzələn deyil, heç kim buna baxan deyil. Mən fikirləşirəm ki, biz bu fikirləri bir dəfə yaddaşımıza atmalıyıq.
Bəli.
Belə də bir çox ölkələrin hüquq inkişafı, mən az bir hüquqşünas oldum deyirəm, hüquqi inkişaf yolunu göstərir ki, müraciət etməklə bağlı. Dəfələrlə öz təcrübəmizdən deyirəm ki, biz də elə çətin problemin həllinə nail olmuşuq ki, yalnız nə, dəfələrlə israrlı müraciətlərimiz, daha yuxarı instansiyalara müraciətlərimiz, problemi ictimailəşdirməyimiz. Və bugün biz məşğul olduğumuz məsələlərdən biri hüquq pozuna yol verən yetim yaşa çatmayanlardan işdir. Biz təklif etmişik ki, 2009-un güvən ədli ilə bağlı qanunun qəbulu. Çünki Azərbaycanda bugün uşaqlarla bağlı hakimlər yox, prokurorlar yox, polis qurumunun fəaliyyəti gücləndirilməsinə ehtiyac var. Yəni artıq, bax burada dəfələrlə hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlar var ki, biz onların valideynlərini, uşaqların məhkəmələrdə müdafiəsini həyata keçirdik. Valideynlər bir dəfə cəhd edib uşaqlarının tərbiyələnməsi üçün iş görmürlər. Yəni, valideyn məsulü. Hətta inandırım sizə, bizdə təcrübə olub ki, uşağın hüquqi müdafiəsini həyata keçirdik, səhər saat 11-də məhkəməsidir, o gecə yenə gedib oğurluq edib. Hansı ki, valideyn maraqlanmır ki, bu uşaq gecə evə gəlmir.
Bəli.
Yəni, bu çoxlu sayda problemlər var və o problemlərin, belə deyəm, də indi Yusif müəllim də deyir, bəzi fikirlərlə razılaşmaq doğru, bəzilərlə razılaşmıram. Həmçə də müxtəlif verişlərdə olduğumuz kimi Yusif.
Bəli. Zahur bizə yazır. Bir neçə isimiz var. Verişimiz sona çatmaq üzrə. Ona görə istəyirəm oxuyayım. Zahur bizə yazır. Can Bakı, əziz Bakı, minnətdaram ki, bu ağır şəraitdə bizimləsiniz. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda nəinki uşaqların, hətta tələbələrin, sahibkarların, jurnalistlərin də hüquqları qorunmur. Ağsaqqal insanların, nə cür ki, Naxçıvanda 72 yaşlı insan psixi dispanserə yerləşdirilməsi kimi hallar baş verir. Eləcə də mənim sizi dinləyə bilməməyimi hüquq pozuntusu kimi qeyd eləyirəm yazır Zaur bizə. Və Fidon bizə yazır. Bəlkə mənim sualım sizə elə də vacib görünməyə bilər, amma bizdə uşaqların istirahəti məsələsi də problemdir. Bakıda ailəvi restoranlar çox azdır. Olanları da bahadır. Elə yer yoxdur ki, uşaqlar və valideynlər birgə dincəlib əylənə bilsinlər. Fidon yazır. Və Zülfüqar Saatlı bizə yazır. Salam, mənim təklifim budur ki, bağçaları özəlləşdirməyi bəyənirəm, amma dövlət uşaqları özü öhdəsinə götürsün. O özəl bağçada tərbiyəni təmin etsin. Nə üsulla edir etsin, özü bilər. Ya da həmin bağçanın istədiyi ödəniş haqqını valideynin iştirakı ilə ödənişi aparsın. Mənim fikrimə sizin münasibətiniz necədir yazır Zülfüqar Saatlı. Çox qısa cavablar istəyirəm, çünki verişimiz.
Yəni şəxsiyyətlə də qədər mən deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda bütün informasiya yazdı ki, yəni 72 yaşlı kişi yəni direktor öldürüb. Yəni bu hamı həqiqətdir. Bu direktor, yəni müəllimi uşaqların yanında döyüb. Əgər belə bir tərbiyəni uşaqlar görürlərsə, görürlər ki, yəni bu direktor müəllimə şəxsiyyət kimi yanaşmırsa, onun üçün bu tərbiyə də məktəbdən gəlir, bu məktəbdən də ailəyə gedir, ailədən də bu valideyn olur. Bu dövlətin təzahürüdür. Biz əgər demokratik bir dövlət yaradırıqsa, bu demokratik bir şəxsiyyət yaratmalıyıq. Yəni bu təzahürləri qoymamalı, onda uşaq şəxsiyyət kimi yaranacaq. Əgər biz məktəb direktoru uşağı müəllimi döyürsə, uşağı döyürsə, uşaq bunu görürsə və bundan o şəxsiyyət olmayacaq. Yəni bu dövlətin təzahürüdür. Şəxsiyyətli valideyni dövlət yaradır. Nə qədər ki dövlətdə uşağa, yəni uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmayacaq, o dövlətdə də valideyn ailədə şəxsiyyət kimi böyüməyəcək. Onun üçün valideyni günahlandırmaq düzgün deyil. Axı bu gördüyünü həyata keçirdi. Bunu döyüblər, bu da döyür. Bu uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmır. Onun üçün də biz bu valideynə bu hər tərəfli həyata keçən demokratik dövlət qurmaq istəyiriksə.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni anladım. Çox vacib məqamdır. Ailə, ictimai mühit, məktəb, yəni bunlar hamısı bir vəhdət təşkil etməlidir.
Bəli.
Əgər mən öz qısaca bax şəxsi özünün günü enerjimi sərf edirəm, balaca oğlanlarım var. Onlar üçün ki, bax bunu etmək olar, bunu etmək olmaz, bu vacibdir, o vacibdir. Amma biz onunla bəzən küçəyə çıxanda kimsə hansısa bir cip maşında gedir, siqaret qutusunu atır. Və keçən balacım soruşur ki, bə deyirdin atmaq olmaya əm atdı.
Niyə?
Yəni məktəbdə müəllimə hansısa belə deyətdə çox ilkin İbtidai pedaqoji fəaliyyəti olan gənc bir müəllimə gəlib uşaqlara tədris edir. Hansı ki, bizim övladı yox, uşaqların işləmə mexanizmi yox, təcrübəsi yox və yaxud uşaqlara qarşı zorakı gəlir. Mən mütəmadi gedirəm uşaq bağçasına, maraqlanıram. Hətta bir dəfə müəllimə mənə soruşdu ki, sizdən çox heç gəlib soruşan yoxdur ki, uşaq nə yedi, necə yatdı, soyuq necədir, döyülmədi. Yəni bu ictimai nəzarət, bu ailə, cəmiyyət, bunlar hamısı bir-birinə vəhdət təşkil etməsə, biz ailədə çox danışaq, uşaq çıxıb cinayətkar uşağı görəcək, belə də söyüşən uşağı görəcək, qeyri davranış olan uşaqlar. Yəni bunlar hamısı və bunun da mən yenə də belə deyək də sonunda mexanizm. Mexanizm olmasa və bütün dünya təcrübəsi bunu göstərir ki, yalnız bu problemin bir həlli var. Mexanizm, təşəbbüskarlıq, ictimai nəzarət.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kəsə. Yəqin bu il boyu xeyli görüşəcəyik. Çünki uşaq ili ilə oldu bu il Azərbaycanda, əziz dinləyənlər. Mən təşəkkür edirəm sizə və sözü efir prodüserimizə verirəm. Görək bu gün Bakıda nələr gözlənilir, nələr olacaq, çoxdan eşitmirik. Buyur Fərəz, söz səndə.
Qısa məlumat verim, əvvəlcə havanın necə olacağını deyim. Yanvarın 9-unda Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gecə 1-3 dərəcə şaxda, gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq. Həm də bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Bugün Novosibirsk Beynəlxalq Mətbuat
Bəli, buyurun.
Bəli, bugün bir neçə tədbirlər də var. Novosibirsk Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli bir mətbuat konfransı keçirdir. Bu da hərbi qulluğa çağırılan insanların və onların ailə üzvlərinin hüquqları ilə bağlı keçirilən bir layihə ilə bağlı layihənin yekunlarına həsr olunub. Bugün bir məlumat oxum. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti elan edib ki, bu il yanvarın 15-nə, fevralın 15-nə qədər Respublikada qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazdan səmərəli istifadə ayı elan edilib və Azərqaz bütün qaz istehlakçılarının abonentlərinin nəzərinə çatdırıb ki, təbii qazla ehtiyatla davranmaq lazımdır. Qaz cihazlarını
biz də dinləyicilərimizdən xahiş edirik.
Bəli, qoymasınlar və kiçik yaşlı uşaqlara, xəstələrə qaz cihazları etibar edilməsin. Və çünki son günlərdə, xüsusilə bu gecə mən bilən, səhv eləmirəmsə, 4 yerdə partlayış olub. Bakıda hamısı da elə qaz sızmasından olub. Qaz sızmasından buna bənzər səbəblərdən ölənlər yaralanır. Və son bir məlumat dedim ki, bugün yanvarın 9-da Azərbaycanda Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetinin Estrada Sənəti Kafedrasının müdürü xalq artisti İlham Namik Kəmalın 60 yaşı tamam olur.
Aha, o da çox sağ ol, biz də qoşuluruq sənə Fərəd. Təbrik edirik sevimli xalq artistini. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Mən bir də təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Bizimlə bir yerdə xəbərləri dinlədilər. Azərbaycanda 2008-ci ildə uşaq hüquqları necə qorundu sualına cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Sağ olun. Bazar ertəsi görüşənədək. Hər gün Can Bakı deyin.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.